Fincast. Fincast.
Dobrý den, vítejte u prvního dílu Fincastu v roce 2024, celkem už 17. dílu. Fincast je pravidelný pořad, který se věnuje aktuálnímu ekonomickému dění a jeho dopadům na finance každého z nás. Naším cílem je, abyste po poslechu byli vždy o něco bohatší.
Fincast.
Od mikrofonu vás zdraví jeho průvodci Petr Meškán a se mnou je tady i Jan Schönbauer.
Hlavním tématem dnešního dílu budou podvodné investice neboli investiční šmejdi.
Podíváme se na nejznámější případy podvodných technik a triků, díky kterým možná stovky až tisíce lidí přijdou o své prostředky a v soudních sporech se pravděpodobně ocitnou miliardy úspor drobných i větších investorů. Ale začínáme tak jako vždy nejdůležitějšími ekonomickými událostmi posledních dní. Nově zvolený libertariánský prezident Argentiny Javier Milei ohlásil změnu ekonomického systému země. Za pomoci prezidentských pravomocí hodlá deregulovat na všech frontách. Milei hodlá změnit či zcela zrušit více než 300 nařízení, která nyní svazují ekonomické fungování země. Změny se dotknou pracovního práva, stejně jako turismu, internetových služeb, farmaceutického průmyslu, výroby vína, ale i zahraničního obchodu nebo bydlení. A letos se změní také možnost předčasně splatit hypotéku. Dne 1. září 2024 nabude účinnosti novela zákona o spořitelském úvěru, která přináší důležité změny týkající se předčasného splácení hypoték. Novela jasně rozlišuje mezi oprávněnými důvody pro předčasné splácení hypotéky, například složitá životní situace, a motivací spojenou s finanční optimalizací, což je změna banky kvůli nižším úrokům. V případě, že je motivace čistě finanční, banka bude mít právo požadovat limitovanou náhradu za administrativní náklady a ušlé úroky.
Fincast.
Zdravím vás u poslechu prvního Fincastu v roce 2024. Já jsem Honza Schönbauer a změny v podporách a u hypoték proberu s naším expertem ze společnosti Finančníci Tomášem Posekaným. Dobrý den, Tomáši.
Dobrý den.
Ještě než se vrhneme na ty podpory a hypotéky, pojďme probrat situaci v Argentině, kde začíná takový zajímavý ekonomický libertariánský experiment.
Takový pokus.
Jaká pravidla teďka ruší argentinský prezident?
Argentinský prezident Javier Milei tak se rozhodl zrušit přes 300 nařízení, která nějakou formou omezují ekonomiku, hospodářskou svobodu a celkově jako růst země. S tím, že jedná se o pravidla například co se týče trhu práce, trhu s nemovitostmi, turismu nebo i třeba prodeje vína. A jsou to různá nařízení, které nějakým způsobem regulovaly nebo omezovaly tu svobodu trhu a měly by mít za cíl snížit celkově tu zátěž toho státu a vrátit tak trochu jakoby autonomii těm jednotlivcům, těm živnostníkům, kteří třeba tam fungují, nebo firmám.
Chápu. Na druhou stranu, my tady žijeme, řekněme, v levicově orientované Evropě, když to budeme porovnávat s Argentínou. A teď nejsou ty regulace právě proto, aby ochránili ty spotřebitele?
Na jednu stranu ano, ale když se podíváme třeba na trh s nemovitostmi, tak tam mají regulované nájemné. Za prvé musí být vybíráno v argentinských pesos a ta měna ztrácí hodnotu neskutečným způsobem.
Ta se vytrácí v podstatě.
Ta se vytrácí. A
ono druhé měně moc nepomůžete, když jí řeknete, že jí zrušíte.
Ano, a samozřejmě zatím k tomu zrušení asi jako nedojde, ale nějakým způsobem se o něm mluví a většina lidí se snaží ochránit ten kapitál tím, že si prostředky mění třeba na dolary. A to je jedna z těch věcí, co se týče nemovitostí, že ty pronajímatelé tak chtějí vlastně vybírat nájemné v dolaru, aby tu svoji investici nebo ten svůj pronájem jako ochránili, což vlastně ty dnešní nařízení neumožňovaly a zároveň neumožňovaly ani větší nárůst nájemného za rok než o 30%. A jelikož ta měna, nebo když se podíváme na inflaci, tak inflace byla přes 100% za loňský rok, nějaký 143%, tak 30% navýšení vás moc jako v tom nájmu nezachrání. A to vlastně vede k tomu, že paradoxně v Argentině nemůžete sehnat pronájem, třeba v Buenos Aires, protože ty pronajímatelé radši ty byty nechávají prázdné, než aby je obsazovali, protože se jim to vlastně nevyplatí a reálně jako pro ně je to nákladné tam toho člověka mít, protože ta vlastně cena toho nájmu jde šíleně dolů, reálná.
Neznamená to v konečném důsledku, jako když ty regulace jsou nerozumné, že bují vlastně ten černý trh, že v podstatě, aby člověk mohl bydlet, protože bydlení je nějaká základní potřeba, tak se domluví vlastně s tím pronajímatelem a ten byt si v podstatě splácí na černo, ale bydlí tam a bez smlouvy a splácí to v amerických dolarech, protože
je to tak,
nebylo
určitě
tady řečeno to, že platit v amerických dolarech je vlastně v Argentině úplně normální.
Mm-hmm. Je to normální a vlastně i ty nové regulace tady to budou třeba umožňovat a jelikož ta měna prostě tu hodnotu ztrácí, tak pro ty obyvatele Argentiny je pro mnohem výhodnější ty prostředky držet prostě v zahraniční měně, protože reálně by přišli postupně úplně o všechno, kdyby to drželi všechno jenom v pesos. A samozřejmě bují tam i černý trh, co se týče směny peněz, takže v uvozovkách ti chudčí, tak chudnou ještě rychleji a ti bohatí na tom samozřejmě mohou zbohatnout a fungovat lépe v zahraničí.
Jako to bývá v každé krizi, že bohatší na tom vydělají, zatímco chudší jsou ještě chudší, obzvláště inflace má tenhle ten dopad na společnost. A teďka ty kroky, které udělal argentinský prezident, pomůžou tomu zkrotit tu inflaci?
No, podle něj je to jediná cesta k tomu, aby se zabránilo hyperinflaci a celkově se nastartovala ta ekonomická obnova země. Samozřejmě ne všichni jsou s tím úplně ztotožněni a v Buenos Aires už jsou desetitisícové davy, kteří protestují a ty změny tady tou formou nechtějí a i on sám připouští, že v nějakém krátkodobém horizontu tak se očekává, že ta situace se ještě zhorší, než se postupně začne zlepšovat. Je to taková jako zajímavá myšlenka. Ale
to znamená, že se ještě zhorší inflace,
Patrně se ještě zhorší inflace a celkově se sníží ekonomická, zhorší se ekonomická situace a je to opravdu léčba šokem. A jak jste říkal správně asi na začátku, je to experiment a buď vyjde nebo nevyjde a bohužel je to jako velice asi jako nepopulární krok, ale na druhou stranu razantní a mohl by vyjít do budoucna. Ale možná také ne.
Já si myslím, že všichni ekonomové, obzvláště zaměřen na volný trh a na co nejmenší regulaci státu, takzvaní libertariánové, vlastně argentinskému prezidentovi tleskají.
Tleskají a hlavně mu asi drží palce, aby to vyšlo a oni pak mohli mít ty argumenty, že to takhle má fungovat i ve zbytku světa. Na druhou stranu ta Argentina opravdu těmi regulacemi byla svázaná, řekl bych, víc než většina třeba západního světa, který známe.
Chápu, ale mě právě zajímá váš názor v tom smyslu, že teďka se bavíme o tom, co povídají ekonomické teorie a knihy, ale jestli ty knihy počítají s těmi davy v ulicích, jestli rozumíte tomu, na papíře máte něco, co by mělo správně fungovat, ale nepočítáte s tou externalitou toho, že vám ti chudí vyjdou do ulic a začnou brát dlažební kostky a podpalovat auta. Já si myslím, že to je ta základní úskalí toho libertariálního přístupu, že ten šok způsobí to, že ti lidé ten šok neustojí a půjdou do těch ulic. A právě proto si myslím, že se to v té Argentině nepovede.
Samozřejmě asi v nějakém extrémním případě to může skončit až občanskou válkou, nicméně zatím argentinská vláda nastolila docela tvrdé represe, co se týče protestujících a policie se snaží výrazně ty protesty potlačovat a víceméně trestají ty lidi nebo ty organizátory za ty protesty, pokud dochází třeba k nějakým škodám nebo za výjezdy té policie. Takže je to spíš asi otázkou času, jestli ta vláda nebo celkově prezident ustojí ten tlak takovou dobu a začnou se vlastně projevovat ty pozitivní dopady těch nařízení nebo toho rozvolnění té ekonomiky. A nebo to opravdu se zvrtne a skončí to nějakým třeba i krvavým převratem.
Fincast. Javier Milei ještě řekl, že chce přejít na americké dolary. Může to pomoct? Protože za prvé mám otázku, jak takový přechod funguje. Když vy si řeknete, kdybychom si v Česku řekli, že přejdeme na čínské juany třeba, tak jako můžeme nebo nemůžeme? Jako jestli oni mohou jen tak volně si přejít na nějakou cizí měnu? A za druhé, jestli to pro tu zemi bude prospěšné? Tu první otázku asi nemusíte úplně dodůkladně zodpovědět. Ale zajímá mě hlavně to, jestli to pomůže té ekonomice.
Přejít mohou, de facto svobodně se rozhodnout, samozřejmě záleží, jaká je tam asi politická garnitura a jak moc ten systém politický funguje na to, že do toho ti lidé mohou nebo nemohou mluvit. Ale lze to, samozřejmě byly státy a zejména třeba u amerického dolaru je to docela běžné, že v té Jižní Americe na něj postupně některé přecházejí. Pomoc to ekonomice určitě může a já si myslím, že by velice pomohlo v tom, že ta ekonomika by byla stabilnější jak pro import, pro export, tak celkově jako pro to fungování státu samotného. Nicméně samozřejmě Argentina v tu chvíli, pokud se zbaví svého pesos, tak by přišla vlastně o svoji centrální banku a o možnost jako regulovat a zasahovat do toho měnového trhu. Takže má to i svá úskalí, nicméně té ekonomice a těm lidem to může vnést nějakou stabilitu do toho života. Pak ale záleží, jaký bude ten reálný směnný kurz, jestli se bude nějakou formou pevně držet a jak dlouho ten přechod bude trvat. A zase to může být stejně jako u těch regulací nebo u těch nařízení trošku šok a nějakou dobu to pro ty lidi může trvat, než to přinese ty pozitivní dopady do té ekonomiky, ale pak to té zemi z dlouhodobého hlediska jim to může za mě výrazně pomoci. A myslím si, že to i je zajímavější varianta, než přejít třeba na Bitcoin, jako jsme tady řešili v minulých dílech.
To bylo tuším v Hondurasu nebo v Salvadoru.
Salvador.
Ne, jak to tam dopadlo? Tam už občanská válka proběhla?
Neproběhla a víceméně zatím nějak ten projekt jako pokračuje, ale úplně to nepřineslo to, co mělo. Nicméně teď v posledních měsících se trošku Bitcoinu začíná zase dařit, takže teď je tam možná trošičku pozitivnější nálada, než byl ten rok, dva předtím.
Fincast. Tak pojďme do trošičku regulovanějších států, řekněme, a k regulaci u nás. My tady máme mnoho změn, proto jsme i tenhle díl směřovali k tomu, že v aktualitách budeme se věnovat tomu, co se změní na finančním trhu. A pojďme k tomu penzijnímu připojištění. Jaké tam parametrické změny jsou?
Tam dochází docela dosti změnám, když to budu brát, tak nejenom penzijní připojištění, ale samozřejmě i ten nový typ produktů doplňkové penzijní spoření. Jedna z těch nejzásadnějších změn je, že se navýšila vlastně daňová úleva nebo respektive daňový odpočet na 48 tisíc korun, doteď byl 24 tisíc, což vlastně pro mě dneska znamená, že já pokud si budu spořit 5 tisíc měsíčně, tak ty 4 tisíce, vlastně cokoliv nad tu tisíci korunu, ale maximálně do těch 5 tisíc, tak já si budu moct odečíst od základu daně. Těch 48 tisíc není jenom na penzijní produkty, je to i v součtu potom s životním pojištěním a nově i dlouhodobým investičním produktem, ale primárně mě zajímá to, že se navýšil ten daňový odpočet. Další změnou, která teda není od začátku roku jako u daní, ale až od 1. července, tak je změna u státní podpory, která vlastně do té doby funguje od 300 korun do 1000 korun příspěvku účastníka, kde se ten příspěvek pohyboval maximálně do 230 korun. Dneska se bude navyšovat až na 340 korun, ale nebude to při úložce 1000 korun, ale 1700 korun a ten minimální příspěvek účastníka bude 500 korun.
Z 300 na 500.
Trošku se ty podmínky zjednoduší v tom, že to vždycky bude 20% z té úložky toho účastníka, ale budeme se pohybovat v těch mantinelech 500 až 1700 korun.
A teď jak s tím pracovat z hlediska portfolia? Jaká je ideální částka pro jakého typu klienta?
Tady v tom případě zase takové to kliše naše, doporučil bych držet se toho investičního nebo finančního plánu a odkládal bych si na důchod, na rentu tolik, kolik mi vlastně vychází, že já reálně budu do budoucna potřebovat.
Chápu. Jasně? Na druhou stranu, já vlastně už vám nechci moc dovolovat odpověď, budeme se držet investičního plánu.
Já to rozvinu určitě. Ano. S tím, že My určitě doporučujeme využít těch výhod toho penzijního produktu, ale snažíme se u většiny klientů držet těch mantinelů státní podpory. To znamená, dneska je to těch 300 až 1000 korun, do budoucna to bude těch 500 až 1700 korun. Je to čistě z toho důvodu, že ten produkt jako takový je spojený s několika omezeními a to je třeba doba, do kdy já ten produkt musím mít, což je 60 let a nově je to i prodloužení doby, jak dlouho ten produkt musí existovat, která se zvedla vlastně z 5 na 10 let. To znamená, já nejsem schopen ty prostředky úplně snadno nebo bez nějakých třeba poplatků dodanění vybrat dřív, než před tím splněním těch podmínek. To znamená, snažíme se aby ti klienti tam neměli ty prostředky uzamčené, nebo aby jich tam těch prostředků nemělo uzamčeno tolik. To znamená, využijeme ty státní příspěvky na maximum a už nedoporučujeme využívat třeba těch daňových úlev.
Fajn, takže pokud jsem já člověk 37 let, na důchodci nějakým způsobem spořím, ale spíš tak, že odkládám nějaký peníze na spořící účet, pak odkládám nějaký peníze do akcí, ale nejsou to velké částky a měl bych k dispozici 1700 korun asi úplně v pohodě měsíčně. A zároveň vnímám, že bych ten důchodci zajistit jako nějakým způsobem už měl. Takže v tuhle chvilku doporučil byste mi tenhle ten produkt a můžu v rámci něj investovat do nějakých agresivnějších investičních nástrojů?
Doporučil. Pokud je to těch 1700 korun úplně ideální částka, pokud by to mělo být víc, nebo byla by ta potřeba větší, tak tam už bych to potom směřoval třeba do jiných investičních produktů. A můžete si zvolit i agresivnější strategii, nicméně pořád jste vázán těmi strategiemi, co vám nabízí ta penzijní společnost.
To znamená, že 100% do akcí můžu dát, nebo ne?
Můžete, ale ne u všech. Pro některé ty společnosti agresivní nebo dynamická strategie znamená, že opravdu je 100% v akcích. V některých případech je to třeba 80 akcie, 20% dluhopisy a většina společností tak nabízí minimálně 3 ty investiční strategie a vždy je tam zahrnutá povinná konzervativní. Tu bych zejména pro mladší lidi nedoporučoval a pokud se bavíme o horizontu 20 až 30 let, nebál bych se jít do těch dynamických strategií, případně do nějaké strategie životního cyklu, což vlastně znamená, že začínáte v dynamické strategii a tak, jak se vám blíží ten důchodový věk, tak se ta strategie postupně zkonzervativňuje a část třeba akciová tak se přelévá do dluhopisové a postupně třeba i do fondu peněžního trhu.
Jinými slovy, čím blíž je moje výplata důchodu nebo té renty, tak tím mám menší šanci na to prodělat ty velké finanční prostředky, protože už tam mám naspořeno hodně. Jsou to ty fondy životního cyklu.
Přesně tak, tam pokud přijde nějaká kolísavost na trhu, už vás to tolik neovlivní.
Z vašich slov cítím, že ten produkt konkurenceschopný dneska je.
Určitě je. Je díky tomu pokřivení trhu. Ve chvíli, kdy stát se vloží do čehokoliv, ať už formou nějaké dotace, nějakého příspěvku, tak vlastně na úkor třeba těch ostatních, tak ten produkt nebo nějakou službu může zvýhodňovat. A za mě jako proč tady té výhody nevyužít, dokud tam je, ale určitě bych se nesnažil jako zamknout si tam všechny prostředky na důchod a měl bych je diverzifikované i mezi více produktů, protože ve chvíli, kdy se prostě stane to, že ty peníze musíte vybrat, tak nechcete dodaňovat státní příspěvky, nechcete dodaňovat příspěvky zaměstnavatele, které vám tam mohou být poukazovány a nechcete přijít o tu státní podporu, takže využívat opravdu v těch mantinelech, o kterých jsme mluvili a pak ten produkt za mě určitě dává smysl, ale není to něco, co by vás jako na ten důchod spasilo, to, že si budete odkládat třeba tisícovku měsíčně, většinou ta potřeba je výrazně vyšší.
Vy už jste mě docela navnadil k tomu, abych si začal odkládat těch 1700, dostal tu státní podporu. Teďka jenom moje úplně úvaha, která mě napadla teď, a to je, když si dávám 1700, dostávám 300 od státu, tak to dává dohromady nějaký 2000 korun.
2040 korun, po novu.
Což mi přijde skvělý na to, že můžu investovat do akcí. A teďka jenom, jestli máte o tom, jestli ty poplatky nejsou vyšší, než kdybych si investoval, jakože ty poplatky mi v úvozovkách sežerou ten příspěvek od státu.
Vlastně tam jediný poplatek, který platíte, tak je za obhospodařování toho fondu,
manažerský
poplatek, přesně tak, který je státem regulovaný, respektive omezený. To znamená, ty vlastně penzijní společnosti tak se drží v nízkonákladových strategií a ve většině případech tak volí do těch portfolií burzovně obchodovatelné fondy, ETFka, anebo opravdu nějaké nízkonákladové otevřené podílové fondy. To znamená, i ta nákladovost té strategie, bych řekl, že ve většině případů bude kolikrát i nižší, než pokud si zvolíte nějakou investiční společnost a od té si vyberete jejich přednastavenou strategii. Takže za mě z hlediska nákladovosti není to chyba určitě investovat do penzijních produktů.
Myslím si, že když jestli nás poslouchá nějaké call centrum, tak mi dneska nikdo bude volat, protože už jsem
ideální zákazník.
Už jsem takřka prodaný. Přejdeme k tomu, kde už tomu tolik nevěřím na první dobrou, a to je stavební spoření, protože tam se ta podpora omezuje už dlouhodobě. Vlastně z jednoho z nejoblíbenějších produktů 90. let se stává produkt, který je tak trošičku zapomenutý. A nyní se ta podpora ještě snižuje na polovinu. Jak to vidíte?
Já si myslím, že stavebka už je tak trochu jako lehce před smrtí, ale dokud tam aspoň nějaká státní podpora bude, tak asi ta obliba u těch lidí je nějak tak jako zakořeněná, takže nějakou formu ještě vydrží. Ty změny jsou takové, že z 2000 korun tak se snižuje, z maximálně 2000 korun se ta státní podpora snižuje na 1000 korunu. Přesně to znamená, že z 20 000 úložky maximální vaší, tak dostanete 5% příspěvek od státu. To znamená, pokud byste dávali třeba 10 000, tak pak ta podpora bude 500 korun.
Tak možná ještě, když pokud nás poslouchají mladší ročníky, tak vás poprosím, zazpomínal byste, jak byl tenhle ten produkt oblíbený a proč?
Tak samozřejmě díky státní podpoře, která teda posledních, já nevím, 10-15 let, tak byla 2000 předtím, jestli si pamatuju správně, 3 nebo 4 do konce tisíce.
Podle mě byly až 4,5 na začátku, když se podíváme do 90. let, tak byla takhle vysoká a dokonce při úložce 15 tisíc.
A byla přesně tak při úložce 15 tisíc, postupně se to prostě méně, je to postupně méně a méně výhodné a samozřejmě dřív bylo stavební spoření zajímavé i z pohledu toho, že byla možnost do budoucna vzít si třeba z něj relativně nízkoúročený úvěr, takže i v tom to bylo zajímavé, ať už třeba na rekonstrukci nebo třeba i na nákup na výstavbu nemovitostí. To už taky není úplně jako terno pro dnešní klienty, dnešní spotřebitele a ta obliba hypoték asi že stavebko převálcovala a ty možnosti různých spořících investičních produktů, tak stavební spoření taky bych řekl výrazně vytlačují a dneska už stavební spoření využívají spíše ty starší ročníky. Nechci říct tak trochu z nostalgie, ale spíš je to prostě pro ně něco, co je známé a jsou na to zvyklí.
Chápu. To je přesně tak, že dříve vlastně moji rodiče zakládali stavební spoření i jako spoření pro děti. Mm-hmm. Protože se na každé rodné číslo byla jedna podpora.
Jedna státní podpora, přesně
což je,
tak.
Což asi pokračuje, ale ve chvíli, kdy se tam měl nějakou cílovou částku okolo 220 tisíc a bylo to za nějakých 5-6 let, tak to bylo docela zajímavá úložka i pro děti. Potažmo, když jste měl 4 smlouvy, tak se dalo s tím i něco dělat z hlediska nějakého stavení, rekonstrukce a tak dále.
Ono z tohohle pohledu zajímavé to pořád je, ale třeba u těch dětí pozor na to, že ve chvíli, kdy s těmi prostředky budete chtít do budoucna nakládat, tak je dost možné, že budete potřebovat rozhodnutí opatrovnického soudu o těch prostředcích, pokud tomu dítěti nebude ještě 18 let. Naopak, pokud už 18 let mu bude, tak vy už o té smlouvě nerozhodujete a přechází na něj. Takže to, jak dřív fungovali rodiče versus děti se stavebním spořením, tak taky trochu upadlo a někdy se můžete chytit do pasti v tomhle. Takže na to
v tomto pozor. Ohledu tam byl nějaký precedens, jestli jsem zaznamenal, že nějaké dítě zažalovalo své rodiče, že mu vybralo stavební spoření. Vzpomínáte si na to?
Vzpomínám, zaznamenal jsem to, může se to stát, ač to asi úplně jako nebude obvyklé, ale bohužel jako, no bohu dík pro něj, možná tak na tom tady ta osoba měla nárok. No.
Vraťme se zpátky k té podpoře. Mně se zdá, že když se podíváme opravdu do minulosti, tak to je ztráta ze 4,5 na 1000 korun. Pro mě ten produkt se stává, tak jak se mě navnadil na penzijní připojištění, tak stavební spoření si po dnešku určitě zakládat nebudu. Ale ty stavební spořitelny nějakým způsobem kompenzují tu ztrátu.
Oni samozřejmě nechtějí přijít o ty klienty a několik stavebních spořitelů, namátkově Buřinka, Liška, Rajfka, tak se vlastně rozhodlo dorovnat ten státní příspěvek minimálně po nějakou dobu, většinou se budeme bavit o několika letech. To znamená, zatraktivňují trošku zpátky ten produkt na tu úroveň toho minulého roku v tom, že ve chvíli, kdy budete plnit ty podmínky, které prostě máte nastavené ve smlouvě, tak oni vám k té tisíci koruně tu další tisíci korunu třeba po dobu 4-5 let tak ještě přidají. Takže vlastně pro ty klienty by reálně neměla nastat nějaká výrazná změna. Pak samozřejmě záleží, jaké bude ještě úročení toho produktu samotného od té stavební spořitelny. No a neměli bychom zapomínat taky na to, že minimálně 6 let, pokud chcete mít ten státní příspěvek a i tady tu podporu zvýhodněnou od těch spořitelen, tak 6 let ten produkt vlastně nemůžete vybrat a ty prostředky tam máte zamčené. Jinak vlastně o tady ty všechny výhody přicházíte.
Dovolte mi ještě trošku zaspomínat, protože jestli si správně pamatuju, tak když se snižovala podpora ze 4,5 na 3 tisíce, tak se to netýkalo těch starých smluv, právě proto byly pořád navyšovány ty cílové částky právě u těch dětí, aby tam byla čerpána ta stará státní podpora. Tohle to ale předpokládám u těchhle z těch smluv neplatí a předpokládám, že už to neplatí ani u těch super starých smluv.
Tady ta změna ta se týká úplně všech, jak stávajících klientů, stavebních spořitelen, tak i těch, kteří si ten produkt uzavřou nově. Prostě od letoška státní podpora je tisícikorunová pro všechny, maximálně.
Jaká je role stavebních spořitelen, když už to jejich lobby nedopadlo úplně dobře, protože stále ztrácejí státní příspěvky, tak jaká je jejich role? Protože jsem zaznamenal, že stavební spořitelny mají vyplácet třeba program opravdům po babičce, což mě podle původního nastavení mě to hodně zajímalo a teďka jsem zjistil, že na to dosáhne opravdu málo kdo. Tak mají tyhle ty výhody i s dalšími projekty nebo s dalšími podporami z hlediska třeba zateplení?
Ano, ona tam vlastně spadá, dá se říct, celá nová zelená úsporám. To znamená, že stavební spořitelny nejenom, že by fungovaly jako poskytovatel nějakým způsobem zvýhodněných úvěrů, to znamená třeba dotace na úrokovou sazbu nebo zvýhodněné podmínky právě třeba na tepelné izolace na domy, fotovoltaiky, tepelná čerpadla, ale měly by fungovat do budoucna i jako poradenské místo, kde vlastně s těmi dotacemi by těm lidem měli pomoci. To znamená, že když takový člověk přijde, bude tady tu dotaci řešit, bude chtít třeba řešit nějakou rekonstrukci nebo třeba zateplení toho domu, tak oni by mu tam měli vlastně vysvětlit, pomoci s tou dotací a pokud on na to bude potřebovat financování, tak i ta stavební spořitelna by mu na to měla být schopna zajistit zvýhodněné financování, než kdyby to řešil, když to řeknu, jakýmkoliv jiným úvěrem.
To znamená, že se trošičku mění role v postavení stavebních spořitelen vlastně v tom finančním světě, je to tak?
Mění a pokud by tady k té změně nedošlo, tak si myslím, že opravdu do pár let asi ty stavební spoření by úplně zanikly, protože ta jako jejich funkce trošku už jako pozbyla toho, co bylo v historii, takže reálně tohle jim může pomoci a mohou jim pomoci zejména ani ne tak to poradenství, jako spíš si myslím ty dotované úvěry a uvidíme zase, až třeba ty dotace nebo ta podpora ze strany státu se změní nebo nějakým způsobem vytratí, tak jestli ta atraktivita tam potom zůstane, nebo už to třeba za pár let opravdu bude znamenat zánik stavebních spoření.
A teďka pojďme k tomu, co převálcovalo to stavební spoření, jak jste řekl sám, že hypotéky převálcovaly stavební spořitelny. Tam se ale taky mění a mění se podmínky. A mění se tak, že už nebude možné předčasně splácet. Jak to je?
Ta možnost předčasného splácení tam zůstává zachována, tu nám nikdo naštěstí nebere, ale mění se ty podmínky účelně vynaložených nákladů, jinými slovy toho, co vám vlastně banka může naúčtovat za to, že vy si refinancujete úvěr k jiné společnosti. Dneska, a vlastně platí to až do 1.9., tak pořád platí ten starý zákon a výklad České národní banky, že banky si mohou účtovat pouze administrativní náklady. To znamená, zaplatíte 100 koruny, maximálně třeba 1000 korun za to, že se rozhodnete třeba z České spořitelny odejít jim třeba do komerční banky a refinancovat ten úvěr mimo fixaci. Pořád platí to, že pokud budete refinancovat ve fixaci, tak žádné poplatky s tím spojené nejsou. Nicméně samozřejmě tady to podporovalo dost hypoteční turistiku a lidé se snažili přebíhat mezi bankami, pokud tam dostávali zajímavější sazby, a vlastně to reálně nestálo nic, kromě poplatku za katastr nebo třeba nějakého poplatku za odhad.
To byl dobrý biznis pro vás, ne?
Samozřejmě dobrý biznis pro poradce, určitě v tomhle tom případě, ale ne vždycky to mohlo být i třeba pro toho klienta výhodné, protože ne vždycky nejnižší sazba může znamenat jako dobrý krok v tomhle tom případě. Samozřejmě je to o tom spočítat si to a říct si, jestli ekonomicky se to tomu klientovi vyplatí. Pokud ty rozdíly v těch sazbách tam byly někdy i v řádu procent, tak samozřejmě ten efekt to mělo výrazný. Ale na druhou stranu ty banky se snažily zase podstřelovat i ty svoje stávající úvěry a udržet si toho klienta. Takže nejvýhodnější, to bych řekl, bylo pro klienty. A tady ta výhoda nám vlastně od toho 1. září se trošičku vytrácí. Když se dostanu k těm podmínkám, vlastně banky si nově budou moci účtovat až 1% za vlastně z jistiny, za to, že vy od nich odejdete v době trvání té fixace.
Může to být konkrétní, kolik je to z milionu? To je nějakých 10 tisíc?
Je to 10 tisíc korun z milionu a ta úprava je maximálně 1%, maximálně 50 tisíc korun, to znamená, pokud by to byl 5milionový úvěr, tak se ještě můžeme bavit o 50 tisících, cokoliv nad to, tak ale už vždycky bude maximálně 50 tisíc. A co je ještě stěžejní, tak je to, že je to 0,25% bodu za každý započatý rok do konce fixace. Vysvětlím. Pokud mám fixaci třeba na 5 let a 4 roky té fixace už uběhly a já se po 4 letech a třeba 2 měsících rozhodnu od té banky odejít dřív, tak banka mi vlastně může počítat jenom ten jeden rok, to znamená jenom ten 0,25% poplatek. To znamená, když jsme se bavili o tom, že by mi zbýval milion k doplacení, tak to už nebude to 1% a těch 10 tisíc, ale bude to jenom 2,5 tisíce korun. Což za mě pořád není nic hrozného a když bych to tak řekl, je to takový jako kompromis pro všechny, protože původně se uvažovalo až o 3% vlastně zaplacení těch nákladů, té pokuty pro klienty. Takže si myslím, že pořád, pokud bude ekonomicky dávat smysl a bude tam velký rozdíl v sazbě, tak klienti budou přecházet, ale zároveň ta banka na tom nebude úplně bitá, protože ona s tím, a nechci teď lobovat za banky, ale ona s tím má taky spojené nemalé náklady za rezervaci zdrojů a samozřejmě i tu administrativu, která kolem toho určitě je.
Já se omlouvám, dneska mám takovou retro náladu a chtěl bych taky připomenout, že tenhle ten poplatek dříve, než byl regulovaný, tak byl třeba i 10% a to už je poměrně zásadní částka, když financujete mimo fixaci a i třeba z nějakých závažných důvodů a bylo úplně běžné, že banky účtovaly 10%, což už se bavíme o 100 tisících za milion.
Účtovali běžně třeba i 5% za každý rok do konce fixace, s tím, že i já třeba osobně jsem se setkal i s 15% poplatkem. A to už je jako...
To už není úplně poplatek.
To už je částka, při které se jako hodně rozhodujete a jestli se to vyplatí nebo nevyplatí odejít.
Nazval pokutou spíš než poplatkem.
Je to jako solidní pokuta a samozřejmě ty lidi to motivovalo. Motivovalo je to k tomu, jako zůstat u té stávající banky a pro tu banku to bylo výhodné, buď si toho klienta udrželi, anebo, už to řeknu, si trošku namastili kapsu na těch klientech.
A zůstat u svého investičního plánu, jak rád říkáte. A právě proto se vás zeptám, jakou fixaci doporučujete dneska klientům, i když mi řeknete, že musí to být podle jejich investičního plánu.
Neřeknu, v tomhle případě ne. Ve chvíli, kdy se bavíme o té situaci dneska, do toho 1. září, tak je to úplně jedno, jakou fixaci si zvolíte. Šel bych do fixace, která mi bude nabízet tu nejnižší úrokovou sazbu, právě z toho důvodu, že já mám možnost kdykoliv beztrestně za ty 100 koruny odejít a ty klienti, kteří si uzavřou smlouvy do toho 1.9. a nebo už dneska uzavřenou tu smlouvu mají, tak se na ně budou vztahovat ty staré podmínky, což je pro ně neskutečná výhoda a dneska, když mi někdo nabídne 10letou fixaci za 5%, klidně do toho půjdu s tím cílem, že ji třeba za rok, za dva přefinancuju a bude mě to stát třeba 500 korun, Pokud ale bych tu smlouvu uzavřel až po tom 1. září, tak už bych se nerozhodoval tímhle tím způsobem, ale volil bych nějakou kratší fixaci, dejme tomu třeba mezi 1 a 3 lety, s tím, že ve chvíli, kdy ta fixace skončí, tak patrně ty úrokové sazby budou výrazně nižší, než jsou dneska.
To mi říkáte poměrně novinku. Mm-hmm. Opět to stáhnu na sebe, protože zrovna vám zažádáno o hypotéku. Mm-hmm. Takže to znamená, že já si můžu zvolit úplně jakoukoliv fixaci, ano, a můžu to refinancovat podle původních podmínek, ano, takže se nemění pravidla hry v poločase.
Nemění se v poločase trošičku v uvozovkách, dokud vám neproběhne na tom stávajícím úvěru fixace. To znamená, pokud byste dneska zvolil třeba 2letou fixaci, platí na vás ty staré podmínky, během těch 2 let můžete refinancovat podle starých podmínek, ale jakmile vám proběhne ta fixace, i když budete třeba pokračovat u té stávající banky se stejným úvěrem, tak už se na vás začínají vztahovat ty nové podmínky.
A teď jenom krátce k výhledu, protože ČNB už snížila základní úrokovou sazbu, sice jenom o 25 bazických bodů, ale nějaký signál to do tohoto roku je. Jaký je váš výhled z hlediska úrokových sazeb, řekněme, jako poslední otázka?
Za mě ty sazby určitě budou klesat v průběhu roku. A není to jenom návaznost ČNB, ale celkově je to návaznost na cenu zdrojů, která v posledních měsících šla dolů. Ale i samotná Česká národní banka, respektive třeba viceguvernérka Eva Zamrazilová, tak avizovala, že pokud vše dobře půjde, bude klesat inflace, bude se pozitivně vyvíjet ekonomika, tak plánují na každém zasedání vlastně zvažovat to snížení té úrokové sazby a je dost možné, že se budeme bavit o snížení vlastně na každém zasedání o ten 1/4 bod. Což by znamenalo, že koncem roku se třeba repo sazba bude pohybovat někde kolem 5%, což si myslím, že by i mohlo být reálné. A dopad do hypoték to má trochu druhotný, protože samozřejmě hypotéky nejsou 100% navázány na ty reposazby, ale znamenalo by to samozřejmě i snížení té hodnoty peněz, ceny peněz na trhu, nebo ceny zdrojů. A si myslím, že úrokové sazby třeba u těch hypotečních úvěrů na konci roku se budou pohybovat někde lehce pod 5%, možná kolem 4,5%. To znamená, oproti tomu dnešku, kde jsme lehce pod 6%, tak o procento a půl by během roku mohly klesnout.
Dnes byly aktuality trošičku delší, protože bylo co probírat, bylo tam hodně změn od nového roku a to všechno jsme probrali s Tomášem Posekaným. Díky moc.
Taky děkuji.
Posloucháte Fincast, podcast s experty ze společnosti Finančníci. Pro dobrou radu jděte na www.finančnici.com.
A teď už hlavní téma našeho podcastu a tím budou investiční podvody. Budeme se věnovat takzvaným investičním šmejdům, se kterými se loni trochu roztrhl pytel a to všechno probereme s Josefem Soumarem ze společnosti Finančníci. Josefe, dobrý den.
Dobrý den.
Tak jak to teda bylo a týká se to jenom Loňska?
No tak v úvodu teda to asi nebude úplně korektní díl dneska, protože se obávám, že to nevydržím 10 minut se u toho nenaštvat, tak uvidíme, jak to půjde s investičníma šmejdama.
Zatím vypadáte docela klidně.
Zatím jo, uvidíme, jestli to bude pokračovat.
Až vám vyjmenuju ty kauzy, tak asi...
Právě posluchačům radši říkám dopředu. No tak minulý rok vyplulo několik kauz na povrch, samozřejmě ty kauzy z historie se řeší. To, co asi teďko rezonuje nejvíc v médiích, tak můžou třeba lidé vidět a slyšet, je například společnost Future Farming, která se dostává lehce do obtíží se splacením vlastně dluhopisů, které vydala, to znamená jedné ze svých emisí. Je to sice nízká emise za 25 milionů korun, ale už tam vlastně jako vidíme nějaké problémy téhle firmy, která zase měla poměrně velký marketing a zabývala se akvaponiemi a různými farmami s rybami a tak dále, takže to je jedna záležitost a na to se nabalují už další věci, kdy ostatní firmy přestávají splácet své dluhopisové emise.
Teď vás přeruším a pojďme na ten výčet těch kauz, který jsem si připravil. Tak, první tady máme, nevím, jestli se to čte anglicky nebo česky, ale budu to číst česky, protože první firma je VSM nebo WSM.
Jo, pan robotů, jasně.
Ano, a čte se to VSM anebo WSM?
Já myslím, že VSM, tomu všichni říkáme, no.
Takže budeme dál pokračovat
českých výrazech. Říkáme tomu Kubíček.
Jo. Potom je tady kauza IPC,
ano.
Xixio,
ano.
Xixio, abych byl přesný. Future Farming, který už jste... zmínil,
jasně.
Growing Way,
ano.
A Your Investment, nebo Joe Investment.
Já myslím, že jo.
To jsou iniciály toho zakladatele.
Jakuba Ortinského, ano.
Je, přesně tak. Tak, pojďme velmi rychle každou z těch kauz říct, o co vlastně šlo, protože teďka možná i posluchači se v některé z těch kauz našli, anebo našli nějakého svého kamaráda. Tak kde, o čem společnost VSM, ta byla docela známá. Podle mě, já jsem ji viděl několikrát ve sportu.
Ano, sponzorovala, jestli se nepletu, první ligu. Ne extra ligu hokejovou, ale první ligu. Takže byla vlastně na těch helmách těch hokejistů, tím se to tvářilo důvěryhodně. Pan Kubíček založil firmu, proto se mu říká pan robotu, přišel úplně s brutálně inovativní věcí a to je, že vlastně investovat za vás na investičních trzích budou roboti. Vlastně tyhle ty roboti, ten software, který si vlastně vy nebo on nasadil do toho počítače, byl jedinečný a byl až tak jedinečný, že se tam jedná o škodu přes 2 miliardy korun.
Tam jsem zaznamenal, že tam ty roboti vlastně ani nebyly.
Ano, roboti tam nebyli. Oni byli vlastně tak geniální, až tam ty roboti nebyly. No. On pan Kubíček trošku předběh tu dobu umělé inteligence.
Dobře, jo. Fabuloval.
Jo, byl velmi dobrý. No, ale když si vezmete, když se na něj podíváte, ale to já nechci jako znehodnocovat, každý nějak vypadáme, ale když se prostě na pana Kubíčka podíváte a zjistíte, že lidi 6,5 tisíce klientů provařených přes 2 miliardy korun, já si nedokážu představit prostě, jak to dokázal, ale myslím si, že je tam společný jmenovatel pro ostatní, o kterých se budeme bavit. A to je výborný marketing, stahnutí pár zajímavých osobností, které tomu dodávají prostě to, že je to garantovaný, že je to vlastně bezpečný, že je to všechno v pohodě, no a lidi už se na sebe nabalujou. No. Samozřejmě ještě jedna věc, která mě teď napadá, kterou bych rád řekl na začátku, poměrně vysoký provize pro ty obchodníky, aby to fungovalo.
A vy jste mi připomněl, že to robotické obchodování s tím měl něco společného i Aleš Michl. No, tam to ale nedopadlo takhle špatně. To by bylo špatné pro guvernéra.
Ne, to by bylo asi hodně špatný, ale jak se jim daří v poslední době, to nevím, ale vím, že to nějak Aleš Michl z toho vystupoval a ten fond nějak překlopili do samozřejmě nějaké regulované podoby, ale jak to u nich funguje, to teď nevím.
Tak pojďme na ty, které nedopadly dobře. A to je společnost IPC, o co šlo tam?
IPC, tak když se budeme bavit o tom, že společnost VSM zneužila, šla přes roboty, tak společnost IPC šla přes úplně jako jiné podkladové aktivum a to jsou svěřenské fondy. To znamená, že před lety došlo...
Které proslavil Andrej Babiš?
Které, no, ty svěřenské fondy od začátku dostávají poměrně nakládačku, takže nejdřív bývalý premiér, teďkon samozřejmě společnost IPC, tam bylo založeno několik tisíc svěřenských fondů a ta kauza si myslím, že ještě nedospěla úplně do konce, protože to vypadá na nějakou jako miliardu zase provařených peněz. A jednalo se o to, že nabízeli garantované zhodnocení, 10% garantované zhodnocení.
Když to už samo o sobě je zvláštní.
Zvláštní a ještě k tomu v době, kdy úrokové sazby byly třeba 0,5%. Jo. To znamená, že vlastně na bankovních účtech jste garantovaně dostal nic. Některé dluhopisy vlastně dávaly třeba 6%, protože i v bance přesto se dalo půjčit za 3. Tak samozřejmě IPC přišla v té době z 10. Jo. Nám se to dneska možná zdá, jako, že je to vlastně easy peasy, 10% dneska nabídnou na dluhopisech, ale ona přicházela v době, kdy ty úrokové sazby byly velmi nízké, takže ty lidi to zase lákalo. Byl zatím výborný obchod postavený, vydávali vlastní tokeny, e-bony, jestli se nepletu. Takže zakládali majetkový svěřenský fondy a tam šlo i o to, že oni dostali 100 tisícovou pokutu od ČNB, která vlastně za to napomenula, že neoprávněně investujou v rámci kolektivního investování, že se o to rozhodně nejedná. A následně vlastně několik tisíc lidí do toho stejně vlastně investovalo a uvidíme, jak to dopadne s tou kauzou.
Jiný případ. Xixojo.
Ano, to je nejvíc mediálně známý Richard Vacke.
Richard Vacke, přesně Richard tak. Vacke, ale to je zase úplně jiný formát.
Úplně jiný formát. Tam jsme na blockchainu a tokenech. Zase výborný příběh. Úžasný vlastně z těch firm asi podle mě nejlepší marketing, ale paradoxně nejlepší marketing, ale jako nejmenší škoda. Jo, tam jsme na nějaké škody 340 milionů jenom, bajvočko, o té, které se teď diskutuje. Nicméně tam zase základ úžasné investice v době, kdy padaly akciové trhy, kdy padaly i kryptoměny, tak neustále tím lidem na počítači vlastně vyskakovalo, že jsou tam 100% ročně v zisku, daří se, ať ještě vlastně přidají další peníze a podobně. Ale problém byl, že když jste chtěl prodat vlastně ten svůj token, ten token Xix, tak jste teprve zjistil, že ho vlastně
to
nemáte, že to nejde. No. To je
jaký, že není komu ho prodat.
Není komu ho prodat, no, to trošku je...
když máte komoditu, která není komu prodat.
No, a ještě k tomu ji ohodnocuje pouze ta firma Xixojo, to znamená, že ona vlastně není ohodnocená jako na tom sekundárním trhu.
To je ostatně i příběh několika asi kryptoměn, bych řekl, z těch jedna z těch 20 tisíc, nebo kolik jich dneska je. Future Farming, vy jste už o nich hovořil, tak tam jsou zase dluhopisy.
To je velmi aktuální, tam se to řeší z té pozice dluhopisů. Tam od roku 2015 se mluví o bublině, o sněhové kouli, která se nabaluje v rámci dluhopisů. Tam zase to podkladové aktivum máme vlastně na tom dlužném úpisu. A jedná se o to, že oni upsali dluhopisy už skoro za miliardu, ale teď mají problém se splácením jedné z emisí, která je podlimitní, to znamená za 25 milionů. Říkají do
médií... Možná byste lidem, kteří nikdy neslyšeli slovo podlimitní, já se omlouvám, že vám do toho vstupuju, ale spousta lidí neví, co to znamená podlimitní emise.
Podlimitní emisi můžete upsat vlastně bez regulátora, to znamená, upisujete ji do 1 milionu eur, můžete vydat dluhopisy.
Znamená bez dohledu ČNB.
No, bez ČNB řekněme, ne bez dohledu, a protože ten dohled je opravdu s malým d pro ty emise nad 25 milionů, tak ČNB pouze zkontroluje, že jste všechno dodržel tak, jak jste dodržet měl, a následně dostanete punc, že vlastně ta vaše emise nadlimitní, tak vlastně splňuje ty podmínky České národní banky. To ale neznamená, že to nemůže zkrachovat. To znamená, pokud vy vydáte podlimitní emisi, tak samozřejmě tam nemáte třeba prospekt od dloupisu a další záležitosti, to je opravdu jako úplně podlimitní emise, to je těch 25 milionů, ale ani to neznamená, že když uděláte nadlimitní emisi nad těch 25 milionů, vydáte třeba dluhopisy za 100 milionů, takže je tam dohled České národní banky. Ne, Česká národní banka v tu chvíli pouze přichází s tím, že jste splnil administrativně celý proces, máte tam všechny papíry, které jste dodat měl, ale to neznamená, že ty dluhopisy na konci budou splaceny. Pardon, že jsem se rozvášnil, už to začíná.
Ne, to je v pořádku, protože já si myslím, že byste se tady mělo rozvášnit, protože asi svým klientům říkáte, že dluhopis nemusí být splacen. Ano. To je princip toho dluhopisu.
To je...
Vám je placeno něco, nějaký bonus za to riziko, že ten dluhopis nebude splacen, a čím vyšší ten bonus, ten... kupon je, tak tím větší šance je, že ta společnost zkrachuje, ale přesně tam tak. Si nekupujete nic jiného než dluh?
Tam si kupujete dluh té firmy. Vždycky první otázka je, proč ta firma si nepůjčí v bance. Vždyť ta banka dneska nabízí za 5-6%, půjčí firmám, půjčí jim investiční úvěry, půjčí jim provozní úvěry, vám půjčuje za 15. To znamená, už tam někde před vámi ta společnost někde peníze nezískala. Nezískala je od investorů za 10%, nezískala je od banky za 6, 7, možná i 10%, ale chce je od vás za 15%. A vlastně lichotí vám tím, že vám každý rok bude vyplácet právě třeba těch 15% z toho vašeho miliardu, který do toho vložíte. To je všechno moc pěkný, ale musíte si uvědomit, že pokud se upisujete na 6 let, že za 6 let vám ta firma má vrátit ten milion, který se tam vložil. A to její podnikání musí být nastaveno tak právě, aby ty peníze na konci těch dluhopisových emisí vracela. A tady právě Future Farming má problém už s tou malou emisí, která jim tam běžela, tak je otázka, jestli se na to nenabalí právě i ten zbytek, který už je někde okolo té 1 miliardy upsaných dluhopisů.
Možná právě tady bych fakt zdůraznil, že čím vyšší je ta úroková sazba, kterou dostáváte, tak tím víc bych se pozastavil nad tím, jestli do tohoto dluhopisu investovat, protože to nám říká o zdraví té firmy, protože žádná firma nebude dobrovolně platit vyšší úrok jenom proto, aby se zdraví byla. Tak je něco jiného Growing Way?
Mhm. Growing Way, tak já, jestli si správně pamatuju, tak tam se jednalo o takzvaný paragraf 15, což je zase změna zákona před pár lety, umožňující, řekněme, rodinným firmám nebo podnikatelům a rodinám investovat do soukromého fondu. Těch paragrafů 15 je zneužito podle mě zase tisíce, to teprve začne praskat, a je to vlastně regulovaná, ale i neregulovaná služba. Regulovaná v tom směru, že vy můžete přes paragraf 15, ale jak říkám, možná se pletu, že Growing Way pana Janaty šel přes úplně jiný nástroj, ale já si myslím, že šel přes tuhle tu záležitost, tak je vlastně možnost investovat soukromně a nenabízet veřejně vlastně tu možnost dalším lidem. To znamená, je to vlastně speciální fond, který by měl sloužit pro rodiny, pro podnikatele, kteří chtějí investovat své prostředky, ale nesmí být veřejně nabízen a je proto právě často zneužíván, to znamená, zase vznikla nová věc, kdy vy máte nějaký nástroj na finančním trhu, šmejdi investičního vezmou a přetvoří ho v to, co potřebují. To znamená,
jak je možné, že se tohle dalo používat, když to je určené pouze pro financování neveřejné?
prostě zneužití. Jednoduše, jako u těch dluhopisů, když vám někdo řekne, že jsou garantované, máte tam 15% garantovaných a není riziko, že by ta firma za 6 let nevrátila ty prostředky, tak úplně stejně vlastně u tohohle nástroje lžou, mlží, říkají nepravdu a zneužívají ten finanční nástroj pro věci, pro které nebyl stvořen.
Jo, investment, tak to, jaký byl problém tady?
No, jo, investment mělo problém vlastně toho Jakuba Ortinského s tím, že tam se jednalo o škodu v první fázi zhruba 2,4 miliardy. Kdybychom si dělali nějaký žebříček prvních tří, tak určitě jo, investment za poslední leta by se umístil v rámci té případné škody a nějakého zajišťování policie na předních příčkách. Jednalo se o víc než 3700 lidí, 160 firem, jako zase obrovská škoda. A šlo o to, že Jakub Ortinský byl vlastně policií obviněn z toho, že investuje na neregulované části finančního trhu a že zneužívá ty prostředky klientů, které jsou na jeho účtu pro nějaké uspokojování vlastních potřeb. Tam ale se ta kauza vyvinula v poslední době a vyvinula se tak, že policie vlastně, jak se jí podařilo včas zajistit ty prostředky, tak na účtech právě jeho investment je, nebo bylo 800 milionů, takže to vypadá, že aspoň ti poškození dostanou nějakých necelých 60% zpět, pokud všechno dobře půjde, ale myslím si, že to bude ještě trvat.
To jste mi pěkně nahrál, protože se chci zeptat, jaká je šance, že ti klienti dostanou své peníze zpět, ale teď bych ještě vyzval naše posluchače, jestli, když my jsme tady vyjmenovali řadu kauz, ale jestli je něco takového postihlo, tak ať nám napíší svoje zkušenosti na e-mail, který uvedeme do popisku této kapitoly, protože samozřejmě jsme neobsáhli asi úplně všechny kauzy, které tady proběhly v posledních pár letech. Takže to je první věc. Chtěl jsem posluchače vyzvat, jestli se jim stalo něco podobného, tak ať nám napíšou svůj příběh. A teďka pojďme se vrátit k tomu tématu. A kdo dostane své peníze zpět?
Často málo kdo. Často málo kdo, je to jednoduchý. Jsou lidi, a lidi o tom často třeba na našich schůzkách zpočátku nemluví, ale časem třeba i naši klienti se otevřou, když se bavíme o financích a po letech nám říkají, že vlastně někdy v historii zainvestovali v uvozovkách nějaké prostředky, o které nenávratně přišly. Dokážu si představit, že u VSM se prodá možná zámek pana Kubíčka a budou tam ještě nějaké možná prostředky z těch nemovitostí, kdy on tam jako skupoval nějaké firmy, které pracovaly v rámci nějakého zemědělství a dalších věcí. V rámci IPC to bude vůbec otázka, protože IPC vytvořilo poměrně zajímavou síť vlastních firem, to znamená, tam budou někde vyprané peníze, lidi investovali prostředky do IPC, vedle toho byly založené firmy, ty peníze se různě přelívaly, objednávaly se podle mě služby, které nikdy nebyly dodány a tak dál, takže tam se vůbec uvidí, jak se k ním dostanou. No a v těch ostatních případech, které jsme jmenovali, tak třeba v tom Future Farmingu, který jsem si půjčil na začátku, tak já tam v tom úplně třeba na první dobrou nevidím od počátku podvod, ale prostě té firmě se nepodařil podnikatelský záměr, to znamená, pokud by došlo ke krachu, insolvenci, tak člověk s tím dluhopisem bude prostě v pořadí věřitelů a bude otázka, co ta firma vlastní a jestli budou prostředky na to ty věřitele vypořádat. Podobně jako u Sberbank, ale to je samozřejmě banka, tak to probíhalo trochu jinak, ale jenom pro obrazně řečeno, když je člověk majitelem toho dluhopisu, má trochu větší šanci než nějakého smyšleného tokenu nebo z pronevěry přes svěřenský fond.
Možná teď, aby jsme si rozdělili ty kauzy, tak na úvod by mě strašně moc zajímalo, u které té společnosti nebo investiční firmy nebo fondu, jak už je už jedno, jak to nazveme, u které bylo cílem zpronevěřit ty peníze, ukrást ty peníze, užít si nějakou část svého života a u které naopak byl problém s tím, že se nepodařilo to podnikání, ale cílem nebylo ty peníze. V podstatě jenom tam byl nějaký špatné podnikatelské rozhodnutí nebo špatné podnikatelské prostředí, ale ti lidé nejsou v uvozovkách ti šmejdi.
Jasně, jasně. No tak jestli za to nehrozí úplně nějaký trestní stíhání, tak budu velmi otevřený, co si o to myslím. A tak když nějaký hrozit bude, tak se hold s tím budu muset nějak vypořádat. Každopádně já si osobně myslím, že VSM třeba od počátku byl prostě podvod. To bylo prostě letadlo, protože je evidentní, že ten robot nikdy nevznikl, policie žádný software vůbec nikdy nedohledala, tak tam se můžeme bavit o tom, že tohle byl od začátku prostě jako řízený podvod, který je přes 2 miliardy, což je teda zajímavá částka. Co se týká IPC, nedokážu vůbec říct, svěřenský fondy, jestli tam byl nějaký dobrý záměr za začátku, jenže tam je zajímavý, že oni uzavírali majetkový svěřenský fondy. Česká národní banka jim právě dala tu pokutu a řekla, hele, to je jako, ještě jim vytkla, že existuje vlastně, jako je, řekněme, terminus technicus investičního svěřenského fondu, že to používají špatně. Jestli tam ale zaplulo tolik lidí zase takovou miliardou, tak si myslím, že to vypadá na od začátku na řízený podvod. Pak je otázka třeba právě Growing Way, to znamená společnosti, kde Ondřej Janata vlastně jako je stíhaný za to, že podnikal nějaký intradenní obchodování s akciemi, akciový indexy, měny, komodity. Možná zpočátku to myslel dobře, možná mu to vycházelo, možná chtěl jít do velkého objemu, pak když vám na účtu přistane 100 milionů klientských prostředků, tak se vám v hlavě něco zvrtne, nedokážu vůbec říct. Ale to, že vlastně na jeho účtech ta policie zajistila ještě 800 milionů, tak je otázka, jestli byli připravení k tomu nějakému odlivu do zahraničí, anebo jestli za ně nestihl koupit luxusní auta. To byla taková ta pěkná reportáž, co si možná posluchači vzpomenou, jak vlastně odváží ty z takového pěkného baráku, odváží Ferrari, Lamborghini a podobný, tuším, teď nepamatuju si přesně ty značky, ale vlastně ta policie zajistila tyhle ty supersporty, tak to byla tahle kauza. No a co se týká jo investment, tak ono těch kaus je ještě mnohem víc, ale u toho jo investments je zajímavý to, že vlastně tam figuruje Jakub Ortinský plus jeho maminka, která současně byla nebo je policistkou na krajském ředitelství hlavního města Prahy. Dostala vlastně z jo investments asi 3,5 milionu, za to si koupila Mercedes. Tak tam je otázka, jak moc jako tohle ze začátku vypadalo, že bude mířit k nějakému zisku a že je to důvěryhodný. Nicméně já vždycky, když se na ty lidi podívám, tak já si nemůžu pomoct, ale oni prostě jako podvodníci vypadají.
To je možná to první, na co by se měli podívat investoři, že ti lidé, kteří jezdí v těch drahých autech, tak a je to podnikání na začátku, není to prověřená firma, takže to možná není to nakládání s těmi penězi úplně v rukavičkách. Teďka, když byste, bylo tady vyjmenováno, přijde, že to nespojuje takřka nic, ty společnosti, že každou, kterou jsme probrali, tak každá využívala trošičku jiný investiční nástroj nebo jiný způsob. A teďka můžu se vás zeptat, když byste to mohl seřadit podle, řekněme, toho, do čeho lidé mohou investovat, řekněme, když odmyslíme investiční společnosti, které na tom trhu jsou bankovní třeba, tak ty pravděpodobně jsou solidní a u těch nemusíme mít strach, že by tam docházelo. Tam ta regulace je poměrně dost silná. Tak když byste seřadil, s čím člověk může být osloven a od té nejméně nebezpečné varianty k té nejvíce nebezpečné, když do toho započítáte tyto případy.
No tak to jsou přesně ty jednoduché poučky, které nikdo nechce slyšet. Investuju do toho, čemu rozumím. To znamená, pokud mě někdo osloví s blockchainem tokenem, mě je 55, maximálně podnikám, vydělal jsem x milionů a vůbec mi to nedává, vůbec nevím, o co jde, nikde jsem si to nepřečet, ale prodám barák nebo zastavím barák a pošlu do toho 10 milionů, protože to jako dobře vypadá, no tak to je přesně ten bullshit, který by se neměl stát. To znamená, tyhle ty věci, kterým nerozumím, tak je budu brát od toho nejhoršího. To znamená, vlastní tokeny, jsou to prostě nějaký... Napadá mě i binární opce. To jako ono to nepřestalo. To jsme se mohli bavit před 10 lety, to byly přece velké kauzy z pronevěry, obchodování, intradenní obchodování, forex, měnový páry, binární opce. To jsou všechno věci, kterým, když jim nerozumím, tak do nich neinvestuju a tam je vlastně to největší nebezpečí. Pokud jim rozumím, tak do toho můžu investovat, ale často to dělají lidi, že investují na svůj vlastní účet sami. Nedává mi potom smysl, že někdo prodává prostě hele za 10 000 korun přijď, já tě naučím prostě intradenní obchodování nebo podobné záležitosti. Takže to bych dal jako největší nebezpečí. Nerozumím tomu, nikdy jsem to neslyšel, neinvestuju do toho.
Vy jste použil ten příklad toho 55-letého člověka, který nikdy neslyšel o blockchainu nebo o tokenu.
Tak teď ale jsem nechtěl urazit tisíce lidí. Jako
právě, snad, ale... právě jsem tím chtěl říct, že mnohdy i se setkávám s mladými, řekněme ve věku 20 až 25 let, kteří naopak mají ten pocit, že tomu hrozně rozumí, ale když se s nima člověk dá do řeči, tak v podstatě ví jenom, že tady je nějaká kryptoměna, že tady je nějaký bitcoin a sledují nějaký graf, ale potom, že by tomu nějak extrémně rozuměli, se říct nedá. A pojďme se zase zpátky vrátit k těm kryptoměnám, co teda musí lidé znát, aby si řekli, že tomu rozumí a jaká je rizikovost u tohohle z toho produktu, když budeme hovořit o kryptoměnách jako o celku?
Když se budeme bavit o kryptoměnách, už jsme to v historii diskutovali, tak vezměte si, že vždycky je otázka, co je tím podkladovým aktivem, to znamená, do čeho investuju konkrétně. Investuju prostě do virtuální měny, dával bych si otázku, jak se odvíjí ta její cena, prostě kdo stanovuje tu cenu, jak se ta cena odvíjí. Ano, jsou to, dobře, tak když už jsou to tokeny, je to kryptoměna, která je na burze, můžu si ji prostě koupit, tak pořád to není záruka toho, že vydělám. Ale to jsme u nějakých obecných jako záležitostí a co se týká znalosti kryptoměn, tak to je obsahlejší téma, tomu bych jako teďko nerad úplně jako
dělal čas. Právě to jsem
nicméně,
chtěl,
já bych nicméně to z toho právě odbil, plyne,
že to není vůbec jednoduché se v tom zorientovat.
Z toho právě plyne, že to není jednoduchý. To prostě není jednoduchý a to, že to existuje, že do toho kamarádi investují, že můžou investovat dneska přes svůj mobilní telefon jako tisíce, statisíce i miliony korun jenom přes ten mobil, že někam kliknu a někam pošlu peníze, tak pořád neznamená, že to dobře dopadne.
Možná bych vás doplnil, že vítězem v každé téhle té soutěži je trh samotný a zejména ty společnosti, které na něm umožňují investovat, protože ty mají z každého nákupu a prodeje ty svoje podíly, zatímco většinou investoři, ať už se bavíme o Forexu, čili měnových párech, tak většinou investoři nejsou v plusu.
Nejsou.
Takže je to hobby, koníček, ale když to někdo opravdu umí, tak většinou pracuje v nějaké investiční společnosti. Pojďme na tu roli České národní banky. To v mnoha těchto z těch situacích takhle. Já nechci být drzý, ale říkám si, když čtu ty kauzy a čtu to, do čeho ti lidé investovali a čtu o tom, že tam ten dohled České národní banky nebyl standardní, většinou to byly nějaké pokusy, tak si říkám, těm ty peníze přeci nenáleží. To byla jejich neostražitost.
Ano.
A proč by měli něco vůbec získat zpátky, když nevyužili právě toho, že tady je nějaký regulovaný trh, který dohlíží Česká národní banka a chtěli mít rychlé zisky?
To je přesně ale ono, Honzo. Teď máme tady regulovaný trh, ale ten je tak nudnej pro ty lidi, kteří se nechají napálit. To je hrozná nuda. Vy tam máte 6, 8, možná minus 8, minus 10, minus 20% ročně. Má to každej, tak vy chcete prostě najednou docílit rychlýho zisku.
A o tom se podělit s přáteli.
A o to se podělit s přáteli, přesně. Teď je třeba kauza, která mě trošku rozpálila, protože se týká i některých jako lidí z okolí jižních Čech a i našeho města Písku. A to je Hemerle Invest, to je zase další vlastně podvodník, který nabízel právě ty binární opce, proto jsem je zmínil. Co je důležitý, tak ten regulovaný trh dává jasný regulé, že neinvestuju třeba, anebo musí to být sděleno, že investuju na účet toho daného obchodníka. Tady zase jsme byli u binárních opcí, kde ten pán prostě řekl, pošlete mi prachy, já to umím. Mně je pošlete, já to umím. Já je za vás zhodnotím a pak vám je pošlu zpátky. No zpátky poslal tušku. Ale jsou tam třeba klienti a lidi, právě ty podnikatele okolo těch 50 let, který, tam jsme se dozvěděli...
Mě napadlo, že by poslal opravdu tušku na zpátek pro propisku s názvem společnosti.
Jo, a poděkování. Jo. No. Bohužel ani to se neděje, ale... To je tam jsou třeba lidi, právě třeba ti podnikatelé, kteří tomu nerozuměli, ale naletěli na to, že v jejich okolí už investovali lidi a dokonce jsme zjistili, že jeden člověk prodal nemovitost a ten barák vlastně za ty utržené prostředky poslal na obchodování s těmi binárními opcemi. To bylo s tomu člověku. To je přece to nebezpečí regulovaného a neregulovaného trhu. Tohle se na tom regulovaném trhu nemůže úplně stát tak, abych nebyl ochráněn v rámci toho, že investuju na svůj vlastní účet, ne na účet toho, kdo to nabízí a podobné záležitosti. Ale zase nezabíhal bych úplně do detailu, jenom tím chci říct, že ta nuda toho regulovaného trhu, kde je třeba těch 90%, tak těch 10-20% lidí, kteří naletí, tak zkusí to jinak. Ale tady třeba... Konkrétně u tohohle příkladu, který zmiňuji, tak bylo vlastně slibováno a bylo i prokazatelně ukazováno na nějakých grafech. A ty grafy si každý vytváří. To mělo i Toxixojo vlastně, to mělo svoje grafy. VSM roboti, ty měli svůj software a ukazovali, jak se jim daří. A ty prostě naprogramovatelné jako malování, jo, kdy ta křivka prostě leze nahoru. To si jako udělám za dvě minuty prostě tady v kanceláři, vám program, jak vám stoupají investice každý den. Ale tady třeba to nebezpečí, o kterém jsem se bavil, bylo, že bylo nabízeno 10% měsíčně. No co to je do prči za blbost? To si přece tak musím vědět, kolik můžu, když dostanu v bance prostě dneska 5-5,5% ročně a někdo mi nabízí 10% měsíčně.
Čili 150% ročně?
Ano. Tak to mi nepřijde divný? Nebo tam neznám tu jednoduchou laickou poučku, že s výnosem roste i riziko? To už nechci slyšet, když mi to někdo říká, že s výnosem roste riziko, základní investiční vlastně jako nudná poučka, tak tohle to mě vždycky dopaluje. Ale dopaluje mě to vždycky a za těch 16 let, co tu práci dělám, mě to ale vždycky dopaluje na ten účet těch obchodníků, těch investičních šmejdů, těch lidí, kteří prostě takhle vojebávají ty klienty. A tohle je potřeba si říct, že ten klient jasně udělal hrozně chyb, udělal prostě byl podvedený, přišel o prachy, on to nakonec pocítí nejvíc v té své peněžence, ale parchant je vždycky ten, kdo to nabízel.
Jasně. 100%. A co ti lidé, kteří se okolo něj pohybovali, kteří vytvářeli tu důvěru, teďka mě napadá, jako, že byli nějací sportovci, byli
no,
okolo
samozřejmě.
BSM,
no, jasně.
Radovan Vávra byl no, okolo Xixojo a ti budovali nějakou důvěru, ale ti od toho většinou dávají ruce pryč a teďka pojďme k tomu, co ty firmy spojuje. To, co, jako když se na to koukám z pohledu klienta, investora, který má nějaký peníze, tak co mi má dát ten výstražný vykřičník?
Garantovaný výnos neexistuje. Existuje možná tak, možná to jsem chtěl dodat, existuje prostě smluvně vázaný v bance na spořícím účtu.
Který je termíňák, maximálně 5% dneska?
Ročně, ale prosím vás. No.
ne denně.
Další věcí je většinou nějaký inovátorství. To znamená, přicházím s něčím novým, na kterým se dá vydělat. Nikdo to ještě nezná, pojďte rychle do toho. Jo. Další věcí je zapojím do toho, to je vlastně takové jako krásný pečení. Že? Hodím tam špetku známých osobností, kterým buď zaplatím na tvrdku, nebo je zmanipuluju, takže do toho sami investujou. A potom obcházím těch zbytých klientů a říkám, hele, teď se mnou investuje prostě i tamhle Hašan, že jo? Teď se mnou tamhle investuje prostě prvoligový prostě hokejisti z Budějovic, z Prahy, ze Slávy, ze Sparty. Podívej se, ty tohle znáš, jo? Ten tady se mnou taky investuje. Tohle pak dělají ty obchodníci, zneužívají vlastně ty dobrý jména těch lidí známých, těch veřejných osobností. No dál, samozřejmě jsem na neregulovaném trhu, takže mě spojuje to, že většinou nedodržuju žádný regule, nemám web, nemám nikde popsáno, že jsem registrovaný u České národní banky.
Mimochodem vlastně, Xixojo stále web má a stále funkční.
Já jsem na to koukal, to je hodně hustý, jsou drzí.
Ještě
kucíky,
stále jo. Se tam dá investovat.
Tak potřebuju to nějak vykompenzovat, že jo? Takže doporučuji navštívit web, ale neklikat dál, prosím vás. Takže to si myslím, že spojuje, no a pak úžasný marketing, jo? To znamená prostě potřebujete oslovit to, ty emoce toho člověka, ne to ratio. Vy potřebujete, aby ten člověk řekl, sakra, to vypadá dobře, investuju do toho hráči, sportovci, veřejně známí osobnosti a já se teď můžu s nima svést bezpečně na té vlně, že vydělám víc než tamhle prostě ty strejdové, který mají ty účty v bance nebo mají ty nudní investice, akcie, dluhopisy a tak dále.
Napadá mě i kauza ze světa, tam byl ten Medov, jestli se dobře pamatuju, o co tam šlo, to bylo taky letadlo.
No tak to je vlastně nejznámější letadlo, no. Tam jsou obrovský miliardy a ten člověk, a to je paradoxní, já to jenom přeskočím, že lidi si to můžou dohledat, ale přeskočím, že ten člověk, jestli se nepletu, jsem slyšel v poslední době, že on vlastně vydal knížku a normálně jako s tím svým příběhem dneska dobývá v uvozovkách zase svět, Austrálie a tak dál, že vlastně o tom jako říká a je speakerem. Jo, že ten člověk, vlastně podvodník, se na ten trh vrátí. Já nevím, mě to připomíná, jak když Kajínka pustili z vazby. No. To je prostě vlastně úplně stejný. Že? Tom jako nevíte do dneška, jestli ten člověk jako vraždil nebo nevraždil, nicméně uděláme z něj známou osobnost a budeme ho brát do rádií a budeme si s ním povídat, protože to lidi hrozně baví. Že? To je strašně zajímavý, když přijde prostě nějaký takový.
Nakonec se z nich jako stane člověk. Celebrita.
Je z nich celebrita.
Tak, teď. Když se podíváme na to, co ti lidé, vy už jste říkal o tom, co můžou získat zpátky, jaký jsou šance, ale teď na koho se můžou obrátit, mně jde teďka o to právní zastoupení, když porovnám ty právníci něco stojí, tak musím dát na jednu stranu vah to, co mě stojí právník, a na druhou stranu vah to, co z toho můžu vůbec získat.
Ano. Tam existují, často se spojí do věřitelských skupin ti lidé, buď to vede nějaká advokátní kancelář, nebo i víc advokátních kanceláří, kteří se snaží spojovat ty věřitele. Tam pokud se jedná o věřitele, kdy to podkladové aktivum je třeba právě ten dluhopis, nebo řekněme ještě nějaký možná regulovaný nebo známý finanční nástroj, tak je tam ta vidina, že z toho ještě získáme něco zpátky, anebo je tam to zajištění policie o těch účtech, o kterých jsme se bavili, takže ty věřitelské skupiny vznikají. Tam, když se připojíte, tak je to samozřejmě levnější. Tam to zastoupení toho advokátní kanceláří může být i v jednotkách tisíc korun, desítek tisíc. Když ale potkáte prostě tamhle Karla, který mu trčí sláma z bot, a on vám řekne, ale půjč mi 3 miliony, já tady mám úžasný nápad, který rozjedu, a Karlovi se to nepovede a Karla už ani neuvidíte a tu slámu v botech už vůbec ne, tak tam jdete jenom jeden proti jednomu, tam si prostě musíte vzít advokáta vy, jdete a chcete z ní dostat ty peníze, tak tam je problém v tom, že vás to může stát i stovky tisíc, bude to trvat x let, a i když na konci vám vlastně soud dá za pravdu, že teda ten, teď se k všem Karlům omlouvám, jsem si tady vypůjčil, tak...
Všem zemědělcům bych se omluvil.
Všem se taky omlouvám, ale já mám k zemědělství hrozně blízko, takže lidi to ví, že já to nemyslím nějak špatně. Tak tohle je vlastně ta záležitost, že vy na konci můžete mít i vlastně od soudu teda konečně po 8-10 letech ten štempel, že vy jste opravdu měli za pravdu, měli jste pravdu a Karel má vrátit ty peníze, ale ten Karel už třeba neexistuje nebo je v insolvenci, vy dostanete nějaký standardní sazby nákladů, jsou vám přišknuty za to soudní líčení, ale to neznamená, že váš právník stál to, co vám vlastně soud přiškne zpátky, takže vy dostanete třeba 100 tisíc nebo 50 tisíc za to, že jste ten soud vyhrál, to dostanou ty advokáti jako standardní sazbu, ale ten advokát vás stál třeba 200, 300, 400 tisíc. Jo. Takže tohle je vždycky důležitý, jenom, pardon, jsem to vzal trošku obšírněji, je důležitý si uvědomit, jestli jsem v nějaký věřitelský skupině, zeptat se, kolik to bude stát, a taky samozřejmě trošku se podívat do nějakých zdrojů, ozdrojovat si ty věci, zjistit si k tomu něco, abych věděl, jestli vůbec nějaký nárok je, jestli to nejsou další vyhozené prostředky, jestli to nemám škrtnout a říct sobě a dalším 10 generacím, hele, investování není taková prča, jako jsem si myslel.
Tak třeba když tam člověk měl jenom jednu dvacetinu, jednu setinu portfolia, tak to nemusí být až tak bolestivé, ale chtěl jsem se zeptat, když za mnou přijde nějaká advokátní kancelář.
Pardon, já do toho ale skočím, ale to je další nudný investiční, vlastně jako investiční poučka, o který jsme se xkrát bavili. A já bych možná ty tři tady zmínil, to znamená, neinvestuju vždycky všechno na jednu kartu. To znamená, mám tam tu diverzifikaci, přesně jak jste zmínili, že to je jedna dvacetina toho portfolia, a přemýšlel jsem takhle o tom, že opravdu tyhle ty prachy vezmu a dám je na tenhle rizikový projekt a on nevyšel, no tak jsem o jednu dvacetinu přišel a možná, že ty prachy mi vygeneruje těch 19 dvacetin zpátky časem. Tak to je první věc. Druhá věc je, že investuju do toho, čemu rozumím. A třetí věc, kterou jsme tady zmínili, je, že s výnosem roste riziko. Já vím, že je to nuda, že to furt opakujeme, ale to jsou vlastně ty tři věci, které celou tuhle část, o které se bavíme, ale zabalujou v jednotlivých případech jako dohromady.
Jako nejlepší rada.
Jako nejlepší rada.
A tím bych asi to téma uzavřel. Díky moc za rozhovor.
Já taky děkuju. Fincast.
V poslední části Fincastu se budeme krátce věnovat nejčastějším dotazům našich posluchačů, klientů a sympatizantů. Odpovídat bude Tomáš Posekaný. Tomáši, první otázka je od Martina. Chci si letos založit investiční účet, ptá se Martin, a seznámit se s investováním. Rád bych koupil nějaký ETF, fond nebo sem tam nějakou akci. Kde jsou nejlepší podmínky, ptá se Martin, a říká, dodává a píše, že se jedná přibližně o desetinu jeho portfolia. Je si vědom rizikovosti, ale chce si tak trochu hrát s penězi.
Je to úsměvné, že říká hrát, ale na druhou stranu je dobře, že si to uvědomuje, že opravdu o ty prostředky může v tomhle případě přijít, a je to taková trochu ruleta. Každopádně asi neodpovím úplně konkrétně, protože neexistuje nejlepší investiční platforma nebo nejlepší broker, kde by si mohl vybrat, když to řeknu, každý, nebo který by byl ideální pro všechny. Nicméně asi neudělá chybu, pokud se zaměří na ty největší světoznámé brokery typu Interactive Brokers, XTB, eToro, nebo třeba i českou Pátry, případně FIO. Strašně ale bude záležet na tom, co vlastně on od toho očekává. V jaké měně bude investovat, jestli pro něj není třeba problém angličtina, nebo vyloženě vyžaduje, aby broker byl v češtině, jestli bude chtít nakupovat čistě zahraniční akcie, nějaké třeba světoznámé, opravdu velké společnosti, nebo bude úzce specifikovaný na nějaký konkrétní trh, třeba Českou republiku, pak bych se klidně rozhodoval třeba pro Tofio nebo pro Patry, ale jakmile mě bude zajímat víceméně celý svět, nebo třeba ty největší firmy, tak bych spíš šel do těch zahraničních brokerů a dal bych si asi pozor zejména potom na poplatky u těch brokerů, které se samozřejmě mohou lišit v různých variantách, a zejména třeba na poplatek za převod měny. To znamená, ve chvíli, kdy já se rozhodnu investovat například v dolarů v americkém, doporučujeme ve většině případů si ty dolary převést ještě předtím, než si budu v uvozovkách nabíjet ten investiční účet, než tam budu ty prostředky zasílat, protože to je třeba jeden z poplatků, který může být relativně vysoký a dá se na tom ušetřit nemalé peníze, pokud si ten převod vyřeším někde jinde.
A druhá otázka, Tomáši, je od Richarda. ČES loni vykázal rekordní dividendu, která láká k investici letos. Tak se Richard ptá, jestli se dá očekávat opět dividenda přesahující 10% z ceny akcie.
Ono je vždycky těžké řídit se tím, co bylo v historii, a vyvozovat z toho důsledky pro budoucnost. Ta dividenda byla nějakých 145 korun na akcii, což v té době odpovídalo nějakým 15 až 16% fakto zisku na jednu akcii z dividendy. Nicméně letos i vzhledem k tomu, že zisk bude výrazně nižší, a my jsme to tady i v jednom díle už ČES rozebírali, každopádně očekává se, že dividenda bude někde kolem 50 korun na akci, což by vzhledem zase k dnešní ceně odpovídalo nějakým cirka 5 až 6% zisku vlastně na tu dividendu, na jednu akci. To znamená, určitě bude nižší ta dividenda, nedá se počítat s tím, že by bylo, vlastně došlo k nějakém rekordní výplatě, jako to bylo v loňském roce, a samozřejmě pak záleží na každém, jestli tady to je pro něj ta motivace, protože za mě ČES není, už to řeknu tak, doporučitelná akcie pro investora právě z důvodu nestabilního prostředí, jak politického, tak samozřejmě i toho tržního, co se týče cen energií.
Fajn. Díky, říká Tomáš Posekaný, a hostem byl také Josef Soumar. Děkuji za rozhovor a cenné rady a za měsíc u nových témat ve Fincastu naslyšenou.
Děkujeme, naslyšenou.
Naše posluchače zdravíme a doufáme, že náš pořad přispěl i k tomu, že budete zase o něco bohatší. Naslyšenou.
Fincast. Upozornění. Nejedná se o investiční rady. V případě zájmu o poradenství nás hledejte na finančníci.com. Fincast.